Mums viss ir Latvijas pasis.
Tad jums tagad ir divas derīgas pasis.
Jā, divi derīgas pasis.
Daviro Žērijo Preis ir 37 gadus vecas Brazīlijas latvietis no Nova Odesas. No jau vairākus gadus viņš par savām mājām sauc Latviju, un kopš pagājušā gada novembra ir arī Latvijas pilsonis.
Es dzīvoju Latvijā jau kopš 2007. Gada.
Kāpēc jūs pārdomājāt uz Latviju braukt?
Tāpēc, ka mana sieva ir latvieti un šeit dzīvo.
Jūs iepazināties ar Brazīliju?
Brazīlija, jā. Viņa brauc uz Brazīliju, kā latviešu valodas skolotāja. Nu, maza pilsēta, kur es dzīvoju, un tur ir bijis tā maza latviešu kolonija.
Davī vectēvs Adolfs Preiss bija starp tiem latviešiem, kas 20. Gadsimta sākumā reliģisku un sociālu apsvērumu dēļ emigrēja uz Brazīliju un apmetās Nova Odesā valsts vidienē. Latvijas pilsonību Davī būtu varējis iegūt jau agrāk kā repatriants, taču viņš negribēja atteikties no savas Brazīlijas pilsonības, tāpēc ar nepacietību gaidīja pagājušā gada 1. Oktobri un jau nākamajā dienā visus dokumentus iesniedza pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Es 2. Oktobri tur gāju, tad es gāju uz Rīgu, lai uztaisītu latviešu valodu eksāmeni, un novembra sākuma es saņemu pasi.
Davī rāda ģimenes relikviju, vectēva ārzemju pasi, kaligrāfiski ar roku aizpildītu dokumentu, kas ļāva Davī iegūt sākotnēji uzturēšanās atļauju Latvijā, un tagad jau arī Latvijas pasi.
Man bija vajadzīgi no vēsturiski dokumenti tikai vectēva pasi. Bet, nu, ja nebūtu viņu pasi, tad būtu jāmeklēt citi dokumenti un vairāk tulkošanas, un tad varētu kļūst par nu, kaut kas ļoti sarežģīts.
Davī palīdzēja tas, ka visi dokumenti, kā izziņa par nesodāmību, dzimšanas apliecības tulkojumi, bija sakārtot jau iepriekš, lai iegūtu uzturēšanās atļauju. Dārgākā un sarežģītākā bijusi tieši dokumentu tulkošana un notariāla apstiprināšana. Ar dokumentu kārtošanu viņam sākumā palīdzējusi sieva, jo atbraucot uz Latviju, viņš latviski tikpat kā nav pratis. Taču pēc 6 Latvijā pavadītiem gadiem valodas pārbaude Latvijas pilsonībai grūtības nav sagādājusi.
Bija, tikai runāju, nu, es nebija nekas jāraksta, nu, bija ļoti vienkārši, nu, īstenība 5 minūšu laika, nu, sakartoju, nu, eksāmeni. Vienkārši mēs runājam, kaut ko mazliet lasīju, un bija jārāda, ka es sapratu, ko es lasīju. Vienkārši, bet bez latviešu valodas zināšanas nav iespējams to izdarīt.
Davī gan izbrīna, kāpēc valodas pārbauda vispār prasīta, jo viņam skaidrots, ka pieder pie trimdnieku, nevis latviešu un līvu kategorijas, kam valodas prasmi jāpierāda pēc likuma. Davī jūtis, ka neskaidrības sākumā bijušas arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem. Tomēr kopumā viņš dubultu pilsonības saņemšanu atceras kā samērā vienkāršu procesu.
Piemēram, pie ogri, kur es esmu gājis, cilvēki bija ļoti palīdzīgi, viņi, nu, dažas reizes nu, piezvanīja uz Rīgu, lai zināt, nu, precīzi, nu, vai to vajag vai nevajag, vai nu, kā pareizi jādara tāda lieta. Tāpēc, ka 2. Oktobrī tas varbūt tagad viss ir skaidrs un nav jādomā par, nu, kas ir jādara vai kas nu, nav jādara. Bet tai, nu, 2. Oktobrī bija nu, jauna lieta un skaidri nebija.
Davī atceras, ka saņemt Latvijas pasi bijis morāls gandarījums.
Iedzīgāks šeit dzīvot, nevis kā ārzemnieks vai, nu, bet tagad, nu, kā latvieši. Tas ir vairāk psiholoģiska nu, sajūta, tāpēc, ka nu, šobrīd tas pilnīgi neko nemainas. Ja es šeit dzīvoju, ar pastāvīgu uzturēšanas atļauju vai ar pasi, nekas nemainas. Tikai ar uzturēšanas atļaujies nevaru balsot.
Tad šogad jūs pirmo reizi varēsiet vēlēšanās piedalīties.
Nu, ļoti labi.
Vienīgais, kas jauno dubultu pilsoni apbēdina, ir otrā vārda Rožērijo latviskošana un arī uzvārdu nesakritība ar sievu.
Man nepatīk, ka viņi maina no vārdu. Kāpēc nu, nevar būt, ka vārds ir nu, vienādi, jebkura vieta pasaulē? Piemēram, mana sieva ir Preisa. Tas der tikai Latvijā. Ja mēs brauksim uz, teiksim, Brazīliju, tas skaitas, ka viņa ir pilnīgi savādāks uzvārds, ka man. Preis ir viena lieta, preis ir cita.
Dubulta pilsonība būs arī Davida 2 gadus vecajam dēlēnam, kurš jau tagad saprot gan latviešu, gan portugāļu valodu.
Anton, ko ma to bumbu?
Davīs zina vairākas Brazīlijas latviešas, kas pie dubulta pilsonības tika līdz 1994. Gadam, bet izmantot jauno iespēju saņemt Latvijas pasi, vismaz viņa ģimene un paziņas Brazīlijā pagaidām neplānojot. Galvenokārt tāpēc, ka latviešu valodu jaunā paudze praktiski vairs nezina. Davīs gan pieļauj, ka tieši dubulta pilsonības dēļ interesi par latviešu valodu Brazīlijā atkal varētu pieaugt. Māra Rozenberga, Latvijas radio.